жұрттың ошағын жағасың. Құш айтып туған еліңе, бақ боп бар барған жеріңе, келін бол еркем сыйлы бол, кір келтірмейтін тегіңе. Сен үшін бүгін тәтті күн, ұяңнан қанат қақ күнім, шағала ғұмыр өтсе де шаттығың бітпе шаттығы. Жар болсын Құдай жарқын.